Využíváte AI v HR naplno, nebo to zatím jen občas zkoušíte? Máte pocit, že vám umělá inteligence může ušetřit hodiny práce, ale zatím nevíte jak? A slyšeli jste už o vibe codingu a přemýšlíte, jestli je to jenom aktuální trend nebo reálný nástroj pro HR? Krásný den, moje jméno je Michaela Tompachová a vítám vás u druhé epizody našeho videopodcastu. Dnes bude naším cílem předat vám konkrétní tipy, triky a podpořit vaši chuť využívat AI v HR prakticky a smysluplně. Proto mám velkou radost, že je mým hostem dneska Veronika Mažáry, se kterou se budeme bavit o vibe codingu a povíme si i o konkrétních příkladech, jak vibe coding v HR využít. Ahoj Veru, moc děkuju, že jsi tady.
Ahoj Míše, moc děkuju za pozvání.
Já tě hnedka v úvodu představím a protože se mi moc líbilo představení, který máš na svém LinkedInu, tak využiju to. Ty pracuješ jako HR business partner v HDPI a na svém LinkedInu píšeš. V HDPI stavím HR a people operations, které mají reálný dopad. Hledám skvělé lidi, podporuji ty, kteří tu jsou, zjednodušuju procesy i život okolo nich a jsem partnerem leadershipu při udržitelném, chytrém a lidském růstu firmy. Automatizuji, digitalizuji a stavím AI workflows, které posouvají naše HR na vyšší úroveň. Chtěla bys něco doplnit?
Snad asi radši ani ne, já to možná pošlu někomu od nás z firmy, ať mi to i potvrdí.
Je to moc hezky a moc se mi líbí, vlastně jak píšeš o tom udržitelným a hlavně chytrým a lidským růstu firmy. To je moc hezky, to se hezky pojmenovala. To jste někde máte to napsané ve firmě, jak to máte komunikovat? Nebo
ne, ne, nemáme, to jsem okay. Si vymyslela já ve spolupráci s AI.
Super, máme to tady. Tak jo, mám pro tebe první otázku. Všechny ty otázky, nebo když jsem to připravovala, tak jsem si říkala, že jsem to strašně těším na to povídání, protože mě samotnou jako tahle oblast baví, myslím si, že vlastně nám to dává velké možnosti a přijde mi, že vlastně tou jedinou bariérou je si to vyzkoušet a pak mi přijde, že jako, na tom není nic těžkýho vlastně, takže bych chtěla, aby vlastně i výsledkem té naší dnešní epizody bylo vlastně podpořit tu motivaci lidí, že to vlastně všechno jde a že můžeme jako cokoliv, samozřejmě v rámci nějakých mezí ohledně jako GDPR, bezpečnosti jako data a nějakého i zkreslení, protože to je samozřejmě taky téma. Teď zrovna jsem viděla někde na LinkedInu příspěvek, kde někdo do Claude, myslím, nahrál vlastně jako celý firemní chat a vyplivlo mu to, jakože Petra je teďka prostě v depresi a tady tenhle se nebaví s tímhle a tady tenhle tým nefunguje a tak dále. A pak samozřejmě jako děláme nějaký závěry na základě něčeho, co nám jako vyplivla umělá inteligence, tak to dobře není a my se tady podíváme na to, jak se k tomu postavit vlastně co nejvíc bezpečně a zároveň by nám to pomáhalo té práci. Takže zpátky k otázce, kterou jsem se zamluvila. Co je to vibe coding?
Vibe coding. Vibe coding je vlastně tvoření aplikací nebo různých automatizací za pomocí AI a je to vlastně jako proces iterace člověka s AI, kdy společně vytvoříme něco super, co nám může zlepšit život. Mm-hmm. Pro mě osobně ještě je to, a ty jsi to i trošku jako nastínila vlastně v tom úvodu, je to i trošku jako volnost nebo otevření vlastně úplně nový dimenze mý práce, protože já díky vibe codingu dokážu věci, které jsem dřív jako o nich ani nepomyslela.
Mm-hmm. Jo, jo, je to skvělý. Já jsem někde na LinkedInu nedávno zaslechla vlastně takovou, nebo zaslechla, přečetla si takový zamýšlení, bylo to v rámci jako L&D, ale tady to použiju pro HR. A rovnou se tě ptám, je podle tebe vibe coding game changer pro HR?
Mm-hmm. Já si myslím, že určitě a má to dvě roviny. Jedna ta rovina je, že jak jsem říkala, že mě to otevřelo nějakou úplně novou dimenzi, tak si myslím, že přesně HR to může otevřít úplně novou dimenzi toho, že na co jste dřív potřebovali vývojáře nebo hrozně drahý nástroje, tak teď si to dokážete s nějakým způsobem vytvořit sami. A druhá ta rovina je taková, že kdo vlastně, a teď si nemyslím, že úplně jako nezačne vibe codovat, ale kdo nezačne automatizovat a využívat to AI v rámci své vlastní práce, tak do budoucna může mít vlastně velkou nevýhodu i co se týče trhu práce a vlastně ty nůžky se jako budou do budoucna rozevírat. Ale to je jako osobní nástroj, názor, nevím, nemám to jako podložený daty asi.
Jo, jo, jo. Já mám pocit vlastně z toho, jak se bavím s lidma v komunitě, že nevím, jestli to máš taky, tak když tak řekni, ale že na LinkedInu mám pocit, když se koukám na LinkedIn, tak mám strašný FOMO, že prostě všichni automatizují, všichni mají prostě aplikace, weby, prostě úplně všechno. Ale pak, když se bavím s těma lidma z komunity, když mám nějaký jako meetupy nebo potkání se s účastníkama akademii, tak vlastně slyším, no, jako zatím nic moc, ve firmě to nemáme povolený, nebo to máme, ale zároveň v nějaký úplně osekaný verzi, takže to nic moc neumí, něco trochu zkouším a často taky třeba nevím, co s tím mám vlastně dělat, na co to mám využít. A čím vnímáš to stejně a pokud jo, tak čím myslíš, že to třeba je?
Mm-hmm. Jo, vnímám vlastně hodně podobně tu LinkedIn bublinu, kde přesně úplně všichni automatizují a všem to strašně jde a všichni jsou v tom hrozně skvělí a chybí tam hrozně to back, takový to jako, ale strávil jsem nad tím desítky hodin a trvalo mi to fakt dlouho a tady jsem se zasek a nakonec to nefunguje tak dobře, jak to jako vypadá. A já si myslím, že jaká byla ta otázka?
Čím si myslíš, že to je? Že vlastně se třeba v tom jako, protože já mám podezření, že jako LinkedIn algoritmus ke mně posílá samý jako AI nadšence lomeno vývojáře, který už jako před AI byli hodně jako vpředu a já pak mám z toho pocit, že prostě jako nic dělám a vlastně jako jsem teď chtěla to dělat, čím myslíš, že to je, že my vlastně v HR třeba máme jako pomalejší nájezd a že vlastně to jako možná tolik nevyužíváme, jak bychom třeba mohli, jo? Protože tak, jak třeba funguješ ty, tak jako to není průměr, že jo, to prostě takových lidí tolik není.
Mm-hmm. Jo, tak já začnu se od začátku, vnímám tu FOMO skupinu, nebo tu skupinu LinkedInovou vlastně dost podobně, hodně mi to taky háže, ty jako automatizace a všichni si staví své agenty a já nevím co všechno. A to FOMO mám taky obrovský a vlastně jsem i teď měla i takovou jako nebo chvíli, kdy jsem byla jako přehlcená tímhle vším a vlastně jsem jako i odstoupila od AIka a řekla jsem si, že teď jako chvíli potřebuji taky si odpočinout. A proč si myslím, že HR je tady v tom trošku pozadu, tak ten první důvod je takovej, že HR jako historicky za mě bojuje s nějakou jako strategickou rolí, nebo s nějakou, nebo ani ne strategickou, ale i když jo, je to asi jako dobrý označení, a vlastně jako hodně padá do nějaký operativy. A v rámci té operativy tak jako může být HR přehlcený, může to být podfinancovaný, nemá na nějaký nástroj a podobně. A vlastně jako je tam velký objem práce, velká šíře té práce, kterou musí jako splnit nebo dodat. A není tam zas tolik prostoru, nebo nemusí tam být tolik prostoru pro nějaký experimentování, objevování nových nástrojů a podobně. A pak to má tu druhou rovinu a to je podle mě jako důležitější a možná stěžejnější. Já neznám moc lidí, kteří by do HR šli dělat, protože by si stavěli své tech stacky a digitalizovali a automatizovali a podobně. Jsme hodně orientovaní na lidi, jsme hodně orientovaní jako softově. A teď nechci zase generalizovat, ale je to víc jako softově braný odvětví v určitý části. A to si myslím, že nám tam klade vlastně tu největší bariéru, že často nás ani nenapadne ty věci dělat zautomatizovat, protože třeba ty možnosti ani neznáme. Mm-hmm. A potom v neposlední řadě tak je i to, že těch nástrojů HR je strašné množství na trhu, ať jako když zase odstoupíme od AI a od toho, že si budeme ty věci tvořit sami, tak ta nabídka vlastně je jako obrovská. Já jako HR si občas připadám zase trošku přehlcená tím, že na mě útočí ze všech stran, tady ten systém je super, tenhle systém umí tohle a tady to je jako to. A já pak vlastně ani nemám už jako zas tak silný zájem o to, se o ty nástroje jako zajímat. A je to jako z mnoha důvodů. Přesně je jich strašně moc, ne všechny umějí to, co bych jako si od nich přála. A zároveň jsou jako často velmi drahý. Tak i to nás možná občas může vrátit o krok zpátky, abychom fungovali znovu v Excelu nebo Google Sheetu, něčem takovém.
Mm-hmm. Já jsem na začátku roku jsem si vlastně dělala průzkum v různých jako trend reportech, co se HR týče a nečekaně z toho vycházelo samozřejmě jako obrovský jako nárůst jako využívání AI a digitalizace ve firmách a myslím samozřejmě i automatizaci, jako tak nějak všechno dokola s tím souvisí a vlastně z toho vycházelo z těch reportů a byly různý jako evropský, americký a tak dále, že tím, jak vlastně my hodíme, nebo doufám, hodíme některou tu práci jako na ty stroje, když to tak řeknu, tak vlastně teda konečně můžeme se dostat blíž tomu biznisu, o co mi tady nějak jako usilujeme. Vnímáš tohleto stejně, že možná jakoby tady nějakou tu agendu jako odhodíme, nebo to za nás se bude dít automaticky a my teď můžeme se soustředit na to, že hele, já budu prostě sledovat biznis, budu víc jako chodit na ty schůzky, nebo i sledovat vlastně, nevím, konkurenci, cokoliv a víc jako dostanu do tady té role.
Určitě, já to vnímám vlastně velmi podobně, protože jako řekněme, že tyjo, teď nechci mluvit asi v procentech, ale řekněme 50% prostě práce na HR je administrativa, ať už to je příprava onboardingu, smluv, nějaký updatey CRM nebo HR systému, dát a podobně. Tak tohle všechno my můžeme vzít a můžeme to takhle delegovat na stroj, který budeme hlídat. Nenecháme ho dělat rozhodnutí, ale necháme ho dělat přesně tady tu jako operativu. A ten získaný čas, těch 50%, třeba u někoho to může být víc, u někoho míň, tak můžeme investovat přesně do toho, jako být tím víc strategickým partnerem, koukat se víc na ten biznis. Zároveň nemusíme být jenom jako v rámci té strategické roviny, ale HR by mělo být pořád z velké části o lidech. A takže se můžeme věnovat vlastně i té kultuře, tomu jako té podpoře vlastně té firmy, budování vztahů a toho, čeho HR i z velké části jako je. Mm-hmm.
Já si myslím, a klidně mi to vyvrať, že vlastně strašně důležitý je i to, jak se vůbec celá firma k tomu staví. Mm-hmm. Můžeme se snažit na HR něco, ale pokud ten mindset v té firmě je jiný, tak je to hodně těžký. Tak se chci zeptat konkrétně tebe, jak to máte nastavený v HDP, protože si dovedu představit, že i to možná bylo důvodem, proč ty ses rozhodla vlastně tady tyhle ty věci zkoušet a něco si takhle tvořit.
Mm-hmm. My v HDP máme obrovskou volnost v tom, jaký nástroje využíváme a přesně tady to bylo jako i vlastně s AI, kdy my jsme teď ve fázi, kdy každý si to jede trošku solo, každý s tím různě experimentuje, každý využívá možná i trošku jiný nástroj. Máme nějaký ChatGPT, máme Gemini v rámci Google Workspace, někdo používá Claude, dev team ten používá úplně jako jiný nástroj než zbytek firmy. Takže je to teď jako hodně roztříštěný. Jsme teď v nějakém jako procesu vlastně budování strategie na implementaci AI do firmy, kdy to chceme sjednotit pro celou firmu, dát tomu nějaký pravidla, dát tomu i nějaký jako rámec. A myslím si, že už teď jako jsme před nějakou finalizací a konečným dokončením a vlastně i nakopnutím toho a přístupu vlastně jako jednotního celofiremního. S tím, že neznamená to určitě to, že bychom lidem asi něco jako vyloženě zakazovali nebo prostě je jako začali omezovat v tom využívání různých nástrojů. Spíš tomu chcem fakt dát ten jako rámec a nějak to jako učesat.
Mm-hmm. A ty říkáš, že neomezujete a nepřikazujete jim třeba, nevím, hodinu týdně se snažte, nevím, věnujte tomu, že budete dělat jako nějaký research v nástrojích nebo i si zkoušet něco dělat a vlastně třeba hledat cesty, jak můžete být efektivnější, něco takového třeba nad tím přemýšlíte nebo bude to součástí strategie?
Teď to tak není. Teď nikomu jako neříkáme, používejte to a budete nad tím sedět hodinu a prostě, a i když to jako nebude dávat smysl, je to fakt víc jako otevřenější. Já jsem se teď i zhruba v měsíc zpátky dělala takový jako průzkum ve firmě, jak využíváme AI, kolik lidí to používá na denní bázi, týdenní, jaký nástroje využívají a podobně. A máme jako obrovský zase štěstí, mi přijde s tím naším týmem, že zhruba jako 95% lidí k tomu není jako rezistentní a naopak aktivně jako přistupuje k tomu AI využívat. Takže my to vlastně nemusíme podle mě dávat jako pravidlo, teď na tím hodinu seďte. Co ale bude jako jiný v té AI strategii, kterou teď jako tvoříme, tak je, že my naopak sobě jako firmě dáme nějaký pravidlo a řekneme si tak a teď budeme nějaký procento času z týdne opravdu počítat s tím, že ty lidi budou věnovat vlastně jakoby objevování AI, práci s AI a tvorbě nějakých jako automatizací nebo čeho agentů, čehokoliv vlastně, co jim bude dávat smysl. To bude nějaká jako celofiremní politika a bude druhá skupina lidí a to chceme jako vytvořit nějaký AI champions, ambasadory nebo něco takového, vlastně jako tu pokročilejší skupinu, která na to bude mít dedikováno ještě víc času, a aby to vlastně mohla zase potom posouvat v tom zbytek toho týmu anebo i vlastně sami sebe.
Mm-hmm. Je tam ve firmě někdo, kdo, když se řeknu moravsky, říká nechcu využívat AI v HR, ne teda v HR, ale prostě AI vůbec jako ve firmě, nebo jako bojím se toho, nevěřím tomu něco, nechci, nezajímám něco.
Určitě tam jsou jako i obavy, nebo ne možná obavy, ale takový ty... Jak to pojmenovat? Takový to jako nevím, na co to použít ve své práci, vlastně jako, že si to člověk přesně nedokáže představit. A to je něco, co my chceme podpořit vlastně teď v rámci i té jako implementační strategie. Tak na začátek, jak jsem říkala, že to chceme srovnat na nějakou jako jednu rovinu nebo dát to do jednoho rámce, tak je to, že budeme mít vlastně úvodní nějaké 2-3 webináře, workshopy o tom, jak vůbec jako nad AI přemýšlet. Protože největší blocker, který já vnímám, a to není jenom v HDP, ale v HR vlastně podle mě jako u spousty lidí, kteří nevědí, jak se do toho AI pustit, tak je to, že já vlastně nevím, na co to můžu využít. A to, když se člověk jako krekne, přepne, tak v tu chvíli ty možnosti jsou jako všude a naopak bude bojovat s tím, že je přehlcený těma možnostma, kde to jako všude bude využít. Ale to je ten první krok, který chceme udělat a kam to vlastně jako chceme posunout. A jinak nemáme asi nikoho, kdo by vyloženě řekl, jako nachci, nebudu na to.
Ještě ti AI ambasadoři nebo šampioni. Jak jste je vybrali?
Nemáme je vybraný ještě. A bude to asi, jako hodně jsme to diskutovali a budou to lidi, kteří se na to budou cítit. Budou to lidi, kteří to zajímá, kteří se v tom chtějí jako posouvat. Měl by to být ideálně jeden člověk na tým. Uvidíme asi jako v jakterých týmech, myslím, dokážu si představit, že tam bude jako víc lidí, kteří se do toho budou chtít zapojit a ponořit. Zároveň je to ale i o nějakým jako vyvážením alokace jako zdrojů, když to řeknu, že nemůžeme prostě tým o třech lidech, tak aby tam dva z nich byly AI šampioni, kteří budou věnovat x% času jenom tomu AIku, tak možná jako v té prvotní fázi nedává úplně smysl. Takže první se zeptáme lidí, kdo by to chtěl být, kdo by ten svůj čas tomu chtěl věnovat a zároveň cítí, že na to je jako vybavený a pak uvidíme. Mm-hmm. A snad to nebude muset nikomu přikazovat, to si myslím, že ne, ale...
Jo, tak ono je to proces, že jo, nebo je to nějaká cesta a ono je to strašně těžký vlastně, protože ukrajuješ čas, který vlastně se dělá ten biznis, že jo, a je jasný, že to do budoucna přinese něco, ale je to zase nějaká situačnost tam je, než vlastně se to jako stane, takže vlastně je to, a je skvělý, že tyhle ty aktivity jako děláte, no.
Mm-hmm. Jo, já jsem mám velkou radost, u nás to teda hodně pramení od našich co-founderů, kteří jsou jako velký AI našenci, takže tam fakt jako ta podpora vlastně tady v tom je jako obrovská, i ten chtíč a i ten push toho, jako pojďme se k tomu jako celá firma postavit a pojďme s tím jako něco dělat nějak uceleně. Myslím si, že kdyby oni takový nebyli, tak se nám to taky v té firmě jako bude dělat daleko složitěji a daleko složitěji by se nám na to nakupovalo vlastně celý ten tým, protože fakt jako ono to z nich jako sála a teď vidíš, jak jim to jako pomáhá v té denní práci a komunikuješ jako už ne tolik s Romanem, ale s jeho Jackie a tak a je to vlastně jako hrozně zajímavý takhle sledovat a myslím si, že i ty lidi to vidějí, že to jako reálně může pomoct odebrat nějakou část repetitivní práce, která je nebaví a udělat ten čas jako na to, co je zajímavější, nebo co může mít přesně ten větší dopad.
Mm-hmm. Jaká je v tomhletom, v té AI strategii vaší firmní role HR? Protože to zase vrátím k těm reportům, který jsem vlastně procházela, který byly hodně přesně o tom, jako teď nás čeká tady nějaká jako transformace a HR bude tím vlastně, kdo bude spolu s manažerama provázet vlastně ty lidi tou řekněme změnou, jo, ten change management, tam bude velká, vlastně velká oblast. Tak jak to třeba konkrétně u vás je vlastně, kde ty tam seš za HR?
Mm-hmm. Já jsem tam teďko jako owner té strategie, s tím, že ale na ní jako pracuju právě s co-founderama, že to není tak, že bych já si tam něco vymyslela, ale vlastně jako iterujeme to společně a jako HR já tam potom jsem jako přesně ten článek toho, té změny, komunikace vlastně do firmy, zařízení té learning and development sekce toho těch webinářů, workshopů. Jsem tam jako člověk, který, nebo jako HR, který vlastně jako by mělo vybudovat i nějaký psychologický bezpečí v té firmě, že to není o tom, že teď se budeme naučíme s AI a všechny vás nahradí AI. Tam jako určitě nejsme ještě dlouho jako firma, myslím si, že celkově společnost úplně nebudeme. Že je to o tom jako vlastně velmi se nám jako promění ty role v té firmě, jak jsou teďkon, jak vypadají a jak budou vypadat dál. A bude to i o práci vlastně s jednotlivýma lidma a o tom, jak jim to sedí, jak oni s tím budou umět pracovat a vlastně jako nějakým celkovým jako kompetenčním modelem možná, nebo překreslením vlastně těch rolí, kompetenčních modelů v rámci rolí a podobně. Takže v rámci té strategie já jsem tam owner, jsem jeden z exekutivců, ale je to vlastně jako postavený zase na spolupráci vlastně s celým managementem, boardem a hlavně co-founderama, od kterých to vlastně bude putovat jako prvotně.
Mm-hmm. Jo, já jsem vlastně někde četla, že úkolem vlastně jako manažerů spolu s nějakým jako vedením od HR nebo konzultancima od HR bude jako ten to byl anglicky, ale jako rutinizovat změnu vlastně, mm-hmm. jako udělat rutinu z té změny, protože vlastně jakoby provádět zaměstnance v tom, že ty změny teďka budou furt a vlastně tam mě jako napadá i to, že to může být pro ty lidi jako velmi zahlcující. Ty jsi tady už zmínila nějaký, nějaký jako bezpečí a nějaký well-being a protože těch nástrojů je milion a těch věcí i nějaký jako FOMO, že jo, a těch věcí mm-hmm. je hodně a nějak s tím už jako pracujete, nebo zatím je to spíš jako nějaká vlna nadšení, že pojďme si všechno zkusit a... Mm-hmm. a...
Zase asi jako dvě roviny. Jedno je, že nesnažíme se jako krotit to nadšení, že pokud někdo chce vyzkoušet další nový nástroj, zkus si ho, když ti sedne, super. Protože já to cítím i třeba na sobě, já jsem před rokem začínala na ChatGPT, zhruba půl roku zpátky jsem zjistila, že mi ChatGPT už nevyhovuje, přešla jsem na Gemini, hodně mi zase jako to usnadnilo to, že máme Google Workspace a je to placený jako v rámci toho. A teďkon asi tři týdny zpátky jsem začala přecházet na Claude, protože už mi taky Gemini úplně jako nesedí. Takže nechceme tam asi jako zase dávat nějaký jako mantinely. Na druhou stranu jako máme Gemini v rámci placeného balíčku, to znamená, že celý teďkon ten náš jako úvod se bude soustředit na využití Gemini, jak už jako samotný jako AI, tak i vlastně Gemini v rámci Google Sheetu, dokumentu, notebooku LM a podobných věcí, tak se budeme soustředit teďkon hodně na to. Ale pokud chce někdo používat Claude úplně jako klidně, protože ten má zas úplně jiný možnosti, než přesně to Gemini.
A nějaký přehlcení těma věcma, zatím to nevnímáte? Spíš jenom podporujete to nadšení teďka, který je?
Nevnímám asi úplně přehlcení, protože mi přijde, že fakt jako zatím se to jako drží u toho nadšení. U sebe vnímám přehlcení. Tam jsem to jako začala vnímat velmi právě pár týdnů zpátky, kdy jsem si říkala, tak já vlastně nevím, co mám dělat a co mám na co používat. A teď proto jsem se i jako na nějakou dobu fakt jako stáhla, řekla jsem si, ok, tak teď to chvíli nechám jako ležet, nechám si to nějak u sebe i uležet a fakt jako třeba 2-3 dny zpátky jsem se znovu pustila do toho nějakého jako rozřazení těch AI toolů k tomu, na co já jako budu používat, na co mě budou nejlíp fungovat. Proto mně přijde vlastně i dobrý ty jako věci zkoušet a zkoušet si těch nástrojů víc, protože za prvý každý může vyhovovat něco jiného a za druhý každý ten nástroj je dobrý na něco jiného. Takže vlastně to využívání jako více nástrojů mi dává v tady tom smysl.
Mm-hmm. Ty jsi to už zmínila, že vlastně často... Ty jsi to zmínila, myslím, že ohledně jako obecně lidí, a já to vnímám i v té HR komunitě, že lidi jako neví, na co to využít. Mm-hmm. A když se tak bavíme, tak vlastně máme v rámci vlastně svoji HR hubu takový pravidelný check-in jednou za měsíc, kde si tak jako povídáme, co zrovna řešíme a vlastně došli jsme tam k otázce AI v HR a padalo tam, tak mi prostě řekněte, jako, kde to můžu využít, já nevím. Já vlastně, mě dost baví taková poučka, kterou jsem četla v knížce Hot od Filipa Dřímalky, nějaká jeho, myslím, první knížka. Není to vyloženě o jako technologiích, ale spíš tak jako nějaký jako mindset, který potom třeba vede k nějaký automatizaci a tam bylo, že vlastně jako věci chci dělat jenom jednou. Mm-hmm. Pokud je to něco, co dělám dvakrát a víckrát, dobře, kdybych to dělala dvakrát za život, tak ne, ale prostě něco, co dělám popakovaně, tak to je vlastně příležitost tím zamýšlet, jestli tam neužít automatizaci nebo nějaký digitální nástroj, nebo na to něco prostě vytvořit. Mm-hmm. A to mi třeba strašně pomáhá. Jo, když něco dělám, tak se zamýšlím, prostě dělám to teďka jednou, nebo to budu dělat příští měsíc znova a další zase. Mm-hmm. A to jsem vlastně tam i zmiňovala, že je to takový, jako taková dobrá pomoc, jako jak si hledat cesty, kde to využít. A jak třeba ty vlastně k tomu přistupovala? Když jsi začínala, jak ty říkáš vlastně s ChatGPT, potom Claude, nebo Gemini, pak Claude, a co tam, jaký tam byl první prompt?
Můj první prompt byl podle mě jako vysvětli mi něco, nebo možná můj první prompt byl i jako přelož mi tenhle text do angličtiny. A potom vlastně jako já jsem měla takovej svůj asi speciální use case, kdy jsem se vrátila z dovolený a za 14 dní jsem potřebovala rozběhnout 360 v celé firmě. A předtím jsme na to používali externí nástroj, který úplně nefungoval. Já jsem si dělala nějaký research. Ty nástroje byly drahý a nebo nedělali to, co jsem jako potřebovala já. A měla jsem 14 dní na to buď vybrat nástroj, anebo ho postavit. A postavit ve smyslu, myslela jsem si, že na sebe napojím Google Forms a bude to fungovat. A vlastně ten první prompt v rámci jako tohodle celého bylo potřebu postavit 360 pomocí Google Forms, pojďme to spolu vytvořit. Po 12 hodinách jsme se dostali k tomu, že pomocí Google Forms to nepůjde. Takže 12 hodin jako v trapu. A pak jsme postupně jako iterovali, až se ten nástroj jako vytvořil, takže, takže tak já jsem k tomu přistupovala a mně se moc líbí ten princip Ohio, to Only Handle It Once.
Jo, takhle se
to jmenuje. který vlastně mě jako taky přesně dává jako super smysl a který se snažím teď aplikovat, když jsem přesně nevěděla kudy kam a nevěděla jsem jako co první udělat, tak jsem si řekla tak a co mě teď jako nejvíc otravuje, co dělám fakt jako na týdenní, měsíční bázi a jak to můžu rozkouskovat tak, abych nevyřešila třeba celý onboarding najednou, protože to nedám a to je moc velký, moc komplexní, strašně věcí tam nedomyslím, ale řeknu si OK, tak v rámci onboardingu už mám třeba zautomatizovaný posílání nabídky, posílání smluv nově nastupujícímu člověku, to mám v rámci HR systému, tak to je super, to řešit nemusím, ale co řešit musím, tak je třeba vytvoření přístupů do nástrojů. Díky, já jsem zjistila, že to nebude tak jednoduchý, tak jsem si řekla, dobře, tak tady mám jako další XY příkladů, který bych potřebovala vyřešit, což může být představení kolegy do Slack kanálu první den, tak to je taková jako velmi lehce automatizovatelná věc, takže na to mám postavený mix scénář, kde prostě to jenom pošle zprávu. Ahoj, tohle je Verča nebo Míša a Míša bude dělat tohle a tohle. Přivítejte ji ve firmě. Pošle to k tomu nějakou introkartičku. A to byla věc třeba, na kterou já jsem hrozně zapomínala. A teď se to děje samo. Nebo přesně to, že bych ten první den chtěla tomu člověku poslat nějaký odkazy, třeba na onboarding prezentaci, na jeho onboarding checklist. A zase jako posílala jsem mu to až na konci dne, nedej bože, třeba až za druhý den, protože jsem na to zase mezi tím jako zapomněla. Teď se to děje samo. Stejně tak takový to. A jak se máš, jaký byl první den? To je taková jako malá hezká blbost z HR strany, která se taky nedělá, teď to jako bude chodit. A ty zprávy nevypadají jako, že je psalo AI, protože to je úplně jako jednoduše napsaná věc, kterou jsem si napsala sama. Ahoj, jaký byl první den? A vlastně jako zlepšuje to tu, já tomu říkám zákaznická zkušenost, já beru jako tým firmu jako zákazníka, takže zlepšuje to tu zkušenost vlastně toho člověka s tím procesem, s tím onboardingem a to je vlastně i jako můj cíl v rámci té celkové automatizace, digitalizace, využití AI, to je jako zlepšit tu zkušenost toho druhého člověka na druhé straně.
A když dělala ten tu 360 v tom chatu GPT, tak to dělala přímo v tom chatu GPT nebo že to poslala na něco?
Ne, s chatem GPT jsme, měla jsem prostě obrovský chat s chatem GPT, kde jsem mu napsala, nejdřív jsme došli jakoby na ty Google Forms, pak se mi začal po těch 12 hodinách sekat, protože už ten chat byl asi moc dlouhej, tak jsem si otevřela novej, řekla jsem mu, hele, tak teď jsme došli tady prostě k něčemu a fakt jsem to jako stavila v tom, kde on mi tam psal kód, já jsem udělala ctrl, dala jsem ho do Google App Scriptu, tam jsem ho vyzkoušela, něco nefungovalo, něco vypadalo špatně, tak jsem si to vyprintscreenovala, poslala jsem mu obrázek a nechala jsem ho to opravit. A takhle jsem vlastně jako přepinkávala z jedné strany na druhou, až se to stalo použitelným.
Mm-hmm. A vysvětli prosím našim posluchačům a divákům, co je to Google App Script.
Dobře. Google Earth Script je jeden z produktů od Google, v rámci Google Workspace, kde si vlastně můžete vytvořit buď nějakou automatizaci, třeba na Google Sheetech typu aktualizace dat, spojení dvou tabulek, přetahávání dat z jedné tabulky do druhé a podobně. Až vlastně po to, že si můžete vytvořit vlastní webovou aplikaci nebo takovej, takovou jako HTML stránku. A to je vlastně v rámci Google Workspaceu vlastně součástí toho balíčku, takže zadarmo si můžete vytvořit svoji webovku, která bude buď přístupná jenom vám, jenom té organizaci, anebo to můžete poslat i ven.
Mhm. Super. Já budu ráda, když budem konkrétní, protože si myslím, že jednak ty to umíš předat a druhak je to strašně důležitý, jo, protože taky to vnímám, že jako někde něco zazní, ti lidi si myslí, že to je jasný a to jasný třeba není a ten druhý člověk nebo ten posluchač se na tom zasekne. Samozřejmě v takovém případě, když se někdo zasekne, tak za mě napíšu to do chatu GPT nebo Gemini nebo Claude a řeknu mu, co to znamená, kde to najdu a tak dále. Tak vlastně celkově to chci vlastně postavit dost prakticky a možná teďka ještě se zeptám. Ty říkáš, že vlastně začínala na chatu GPT, potom Gemini a potom Claude. Můžeš třeba nastínit, kde byly ty limity, když začala potom s Gemini, když potom s Claudem?
Začnu od toho chatu GPT. Pro mě tam byl asi jako největší limit to, že mi přestal dávat tak jako dobrý odpovědi, jaký jsem od něj očekávala vlastně, nebo dostávala v minulosti. Změnil tone of voice.
Změnil... To mi hodně vytáčí.
No, to je hrozný. Jako, ale přitom byl skvělej. On tak uměl jako dobře se mnou komunikovat. A změnil i fakt jako kvalitu těch odpovědí. A mně přijde, že už se... Jako, a možná to je můj pocit, nebo prostě nějaká jako moje navyklost. Jako fakt mi nedával to, co jsem potřebovala, a musela jsem hodně challengeovat, aby mi jako dodal pravdivou odpověď nebo kvalitní odpověď. U Gemini jsem tady to necítila i vlastně v rámci toho, že moje iterace s chatem GPT byly často vlastně o Google Workspace, tak jsem si říkala, tak Gemini je od Google, tak by to možná mělo umět jako lepší odpovědi. A zároveň mi to vlastně i pomohlo v tom, že třeba ta 360, tak já, my tam máme vytvořený reporty a na konci 360 a ty reporty mají nějakou AI sumarizaci a vlastně jo. Celý zpětný vazby a já jsem to měla napojený na chat GPT, stálo mě to pár dolarů na celý běh, ale stálo to peníze. A vlastně, když jsem teďkon další běh napojila na Gemini, tak to mám zadarmo, protože to zase máme v rámci toho jako workspaceu. Takže mi to dávalo smysl i v tomhle. Proč jsem přišla z Gemini na něco jiného, nebo na toho Clouda teďkon, tak Gemini mě nesedí zase tone of voice. Mě jako, na mě to je hrozně studený čumák, jak se mnou komunikuje. Takže jsem si řekla, dobrý, tak zkusím jako něco jiného. A Claude jsem se zamilovala hned od začátku díky tomu, že on v nastavení má připravený prompt na to, abyste přetáhli do něj vlastně paměť jinýho AI nástroje. Co to znamená? ChatGPT si o vás něco pamatuje, tam nějaký jako zadá shrnutí toho, co o vás ví. Vy to tomu ChatGPT takhle zdáte prostě do chatu, ten prompt, který je z toho Clouda, on vám vypíše prostě strašně moc věcí, které mě překvapily. A...
To
vám
možná ani nechci vědět, no.
Jako bylo to hodně výživný. A jenom to skopírujete, vložíte do Clouda a Cloud je ready a vlastně jako ví o vás celý kontext, co ChatGPT, který jste tam budovali prostě rok. Geniální, miluju.
Hustý, tak vidíš, co jsem nevěděla, tak to je super. Hmm. To je dobrý.
Doporučuju.
Já jsem někde četla, myslím si, že to byl Mitten AI newsletter, který moc doporučuju teda mimochodem, protože mě fakt jako hodně mě baví. A tam psali, že ChatGPT je dobrý na to, když si tvoříš nějaký obrázek a takový to, teď nevím, jestli jsi to zachytila, ale na LinkedInu vlastně teďka jako běželi takový ty jako, že ChatGPT vytvořil nějaký obrázek, to něco o mně, jako co o mně ví, jako z té naší konverzace. A Claude je dobrý na to, když chceš jako prostě celou firmu posunout a automaticky, hodně takový jako vlastně biznisovej, že nestrácí čas s nějakýma obrázkama o ničem a že hodně je takový jako komplexní a víc takový jako firemní, no. Nevím, jestli to máš ten pocit, ale já celkem vlastně jo a tak, jen tak mě to jako zaujalo, no.
Jo, asi mám podobný pocit. Já teda s tím Claudem fakt funguje jako kratičce, takže tam nemám zase tak jako tolik navnímáno. Ale vlastně jo, jako hlavně i proto, co vidím okolo sebe, že přesně náš CEO Lukáš si tam postavil jako několik asistentů, agentů, kteří mu prostě pomáhají jako s nějakou, fakt s nějakým denním fungováním ve smyslu jako pochopení tý firmy a teď já nevím úplně, jak to přesně popsat, jo, ale on třeba má jako absolutní přehled o tom, co se kde děje, kde se co zasekává, kde co stojí a jemu to vlastně pomáhá v tom, že jako velmi jednoduše dokáže identifikovat, kam má teď skočit a kde je potřeba pomoct a vlastně i to jeho vnímání té firmy se tím jako mění a ten fokus jeho se mění a myslím si, že i tím vlastně ta firma bude daleko jako líp a rychleji a efektivněji posouvat.
A zkoušela jsi i ten Cloud Cowork?
Zkoušela, ale jenom okrajově. Já jsem teďka velmi trapně. Jsem včera zkoušela ne Cloud Cowork, ale normálně Cloud Chat a chtěla jsem od něj vytvoření nějakého make scénáře. Scénář makeu, make je no-code platforma pro automatizaci a já se vždycky zaseknu na tom, že tam prostě mám špatně nějaké jako závorky a napojení na sebe těch modulů a podobně. A ten Cloud prostě, ten Cowork by to zvládnul udělat sám a stalo by se to jako samo. Claude má ještě teďkon beta verzi rozšíření do Chromu, do prohlížeče. Znamená, že převezme jako kontrolu nad záložkou a vlastně děje se to jako v tom. A vlastně díky němu jsem tam jako začala takhle prostě tvořit věci, tak to mě bavilo moc. A myslím si, že je to vlastně jako spíš funkce toho Coworku než toho chatu. Tak se těším, až na ten Cowork jako víc sáhnu.
No já právě to taky tak jako nad tím přemýšlím. Já se toho trošku bojím. prostě nechci, aby to někde zjistil nějaký třeba informace třeba o mým dítěti, jo, nebo něco takového, byť já teda nikam nic nedávám, ale prostě věřím, že se může stát cokoliv. Mm-hmm. A proto to je taková má jako bariéra, proč to jako neskusit, protože věřím tomu a taky to čtu na LinkedInu příběhy, prostě tady mi to udělalo tohle a všechno vlastně to propojilo a nemusím nic dělat nebo nic, prostě jenom to řídím, což je skvělý, ale vlastně se jako trochu bojím, kam se to může dostat, jo. A je možný, že už se to dávno všude dostalo, je to úplně jedno, jako si to odpustím, jako. Takže to je taková moje obava, no, ale věřím, že to je takový dobrý, no.
Jo, já to mám vlastně jako dost podobně, tím, že zase v HR pracujeme jako se spoustou dat, se spoustou jako osobních dat, tak se taky bojím jako to pustit úplně všude a nechat to hrát si jako se vším. A myslím si, že třeba v tady tom je jako super to Gemini od Google Workspace, je to prostě váš workspace a ty data nikam jinam mimo něj nejdou. Jo. Takže jako v rámci toho já mám moc ráda Gemini a vlastně jako chci ho používat na co nejvíc procesů, to bude. Myslím si, že ten Claude bude jako super na spoustu dalších věcí, jenom je potřeba přesně tomu dát nějaké jako hranice a případně tam jdou jako hezky nastavit vlastně nějaké jako povolení toho, co ten Claude může dělat. Takže přesně mu zakázat mazat věci třeba, toho se já bojím nejvíc, že mi to prostě smaže celý disk a já budu potom úplně.
Ano,
úplně.
Já to jsem dokonce i někde četla, že to někomu stalo, no. Mm-hmm. Že tam něco někde, a to já ještě tím, že jako tam tak jako různě klikám prostě.
Jo, jo.
Tak právě taky, no, se tam to lehce obavu. Můžeš, Veru, vybrat nějaký nástroj nebo něco, co jsi vytvořila prostě svým vibe codingu a zkusit to popsat od začátku do konce, jak jsi to tvořila?
Mm-hmm. Já se vrátím asi zpátky k té 360, já vím, že o ní mluvím všude, ale je to takový podle mě jako nejuchopitelnější proces, který je vlastně jako celý udělaný vibe codingem. Úplně na začátku přišla nějaká bolístka, nějaká potřeba, kterou jsme měli, a to byla ta 360. Já jsem před ten rok a kousek, co vlastně jako vznikla. A já jsem měla obrovský luxus toho, že já jsem se vrátila odpočinutá po dovolený, plná nový energie. Měla jsem v tu dobu dvě kolegyně a jeden a půl úvazku vlastně na HR. A vrátila jsem se jako k čistému stolu, protože se věci děly. A zároveň jsem u toho chytla takový jako obrovský jako FOMO a trošku strach toho, jako co já tady vlastně dělám a budu vůbec potřeba. A řekla jsem si, musím se najít nějakou prostě svoji přidanou hodnotu a to. No a vlastně to šlo ruku v ruce s tou 360, kdy jsem si řekla, ok, potřebuji prostě něco postavit nebo potřebuji nějaký nástroj. Existuje tady nějaký ChatGPT, lidi říkají, že díky tomu tvoří aplikace, tvoří věci, tak to můžu zkusit i já. A vlastně jsem šla jako po jednotlivých krocích té 360. To znamená, že úplně prvotně já potřebuji pozbírat, nebo potřebuji mít nějaký seznam no, vlastně týmu, zaměstnanců a potřebuji poslat žádost o tu 360. Tak jsem si vytvořila první vlastně HTML formulář, vlastně webovou stránku, kde byl seznam kolegů a lidi tam mohli zaklikat, komu chtějí poslat jako tu žádost a vlastně to samo odeslalo.
Uhum, a teďka se někdo chtěl zeptat, jak jsi vytvořila HTML stránku?
Tak, a to jsem řekla, ChatGPT, tak pojďme postavit nějaký něco, chci prostě 360, 12 hodin jsme strávili nad Google Formem, tam jsme pak došli k tomu, že ne, tak jsem se ho zeptala, hele, tak jak jinak to můžeme vyřešit? Mám tady Google Workspace, mám tady ChatGPT, mám tady Make a to je asi všechno, co jsem měla v tu dobu, tak pojďme pomocí tady těch tří nástrojů to vymyslet. A ChatGPT vymyslel několik scénářů a jeden z nich byl, dobře, tak můžeš použít Google App Script, já ti ty skripty všechny napíšu, všechny celý ten kód a ty to tam budeš jenom vkládat, budeš tam případně dodávat nějaký třeba ID Google Sheetu, aby se to propisovalo, nebo aby to tahalo data z toho Google Sheetu, aby se to propisovalo zpátky do toho Google Sheetu. A takhle vlastně, a já jsem říkala, jo, to je super nápad a zvládnu to, protože to zní jako kódování. A ChatGPT mi na to řekl, jasně, že zvládneš, to zvládneme spolu, není problém, seš dobrá. A takhle jsme vlastně jako to postupně poskládali. Uh-huh. Potom, co jsme měli requesty, potom, co jsme měli žádosti, tak jsem si říkala, dobrý, tak teď mám žádosti, ale já potřebuji i odeslat zpětnou vazbu a to nechci dělat zase pomocí toho Google Formu, tak potřebuji vymyslet stejnou stránku na odeslání vlastně té zpětné vazby. Popsala jsem ChatGPT, jakou máme metodologii na zpětnou vazbu, v té době jsme dělali start, stop, continue, vlastně velmi jednoduchý. Potřebuju to udělat tak, aby se mi třeba, když zavřu tu stránku, aby se ta rozepsaná zpětná vazba nestrácela, protože to je největší demotivátor vlastně psaní zpětné vazby, tak jsem mu popsala vlastně všechno tady to, co já bych jako od toho potřebovala. Bylo to postupný, nenapadlo mě to hned na začátku, že tady ty věci od toho potřebuju, takže já už jsem měla vytvořený krásný formulář, ale spoustu tam to nefungovalo, tak jsem mu napsala, tak já bych ještě potřebovala tohle. Ještě tohle bych tam chtěla. A tady to logo tady bych chtěla jinak. A tuhle barvu taky trošku.
To je nejhorší
jinak.
Část celého procesu.
Přesně.
Jako, přesně. Vždycky, když teďka jsem tvořila vlastně s Klotkou vlastně jako web. Mm-hmm. A ono to je hned ten web, že jo? Mm-hmm. To trvá chviličku, akorát pak ty další věci, které musíš kolem toho dělat, že jo?
Přesně. A mě tak, jako, to je jako věc, která mě tam chyběla, vůbec nějaký jako mapování procesů, lomeno jako produktový zadání a takovýhle věci, které já už teď dělám úplně jinak. Já ve chvíli, kdy jdu něco takového postavit, tak popíšu celý ten proces, celý to, co by to mělo dělat, zapomenu tam na spoustu věcí, ale je jich tak po 70% méně, než jich bylo vlastně u toho prvního. Takže jo, přesně, mm-hmm. No. No, jako to kouzlo na začátku je velmi rychlý, ale to dotažení pak je jako spoustu dalších hodin. Mm-hmm.
Takže když se představím, tak oni teda šli na tu nějakou HTML stránku, tam se to je anonymní?
Není to anonymní, je to vlastně otevřený pro HDPI domény, pro ten tým. Jo. A já vlastně jako identifikátor používám e-mail toho člověka. On musí být přihlášený ve svém e-mailu, aby se dostal na tu stránku.
Takže se tam přihlásí. A vyplní to, odešle a tobě se to někam pošle.
Mně se to pošle do mý centrální velký databáze. Moje centrální velká databáze je obrovský, je Google Sheet, kde mám seznam vlastně týmu, pak tam mám v druhý záložce přesně odeslaný requesty, to znamená, že zase databáze všech odeslaných requestů, pak je tam záložka všech odeslaných zpětných vazeb, a to je moje databáze. A pak fungují jako sekundární menší databázičky. A to jsou Google Sheety, které jsou vygenerované pro každého toho člověka. A on tam má evidenci odeslaných žádostí, odeslaných zpětné vazby. A případně potom i nějaký vlastně to AI summary, který já potom dělám ve chvíli, kdy už ta celá ta zpětná vazba je udělaná. Ale to je jako sekundární i report. A ten člověk tam vlastně do tady toho Google Sheetu vůbec chodí nemusí, protože všechno vidí na té stránce.
A kromě vás, nebo využíváš i nějaký další vlastně webkodovací nástroje typu Makali, Lovable, nebo nevím, já třeba teďka vlastně využívám, mám vlastně Cloud Code v terminálu v Macu a vlastně rovnou tam. Jestli využíváš, máš třeba nějaké porovnání, co ti nejvíc vyhovuje?
Mně se hrozně líbí, mě hrozně baví Lovable. Přijde mi to jako úplně skvělý a přesně to kouzlo se tam stane jako velmi rychle. Já se ale jako většinu těch našich věcí snažím držet v rámci Google Workspace, jo. Protože já nejsem programátor. Já rozhodně nedomyslím nějaké bezpečnostní věci, hrozby, cokoliv. A já si nechci lajsnout vlastně to, že mi někam něco uteče. Tady to jsem jako hodně konzerva, hodně opatrná. Myslím si, že jsou procesy, na které se ty další nástroje hodí. Typu dokážu si představit nějaký jako slovníček pojmů firemních třeba, což může být přes nějaký jako nástroj daleko hezčí a efektivnější, ale kde pracuji jako s osobníma datama, tak se to snažím držet v Google Workspaceu. A nevím, možná je to prostě jenom moje jako paranoia, ale...
Ne, to chápu, jako já to mám stejně. Stejně to jako vnímám, no. Co z posledního vlastně dělala v nevím, Cloudu třeba? Co jako poslední HR related věc, vlastně na co jsi využila AI.
Je to teď taková blbost, bylo to včera večer, já jsem teď v procesu stěhování, takže jsem si balila krabice věcí a měla jsem u toho otevřený počítač, kde jsem nechala Clouda vytvořit přesně krátkou automatizaci na to, aby během prvního dne ve zkušebce došly do člověku vlastně ty potřebné odkazy, který já jako chci. A začali jsme pracovat i na tom, aby mi dokázala vytvořit celý onboarding pro toho člověka. Mám nějaký šablony v Notionu a vlastně jako moje práce tak je taková, že já si tu šablonu vytvořím, pojmenuju si ji, doplním tam nějaké jako malé věci, ale vlastně je to pro každého člověka v rámci týmu třeba velmi podobný, tak to je něco, co teď řeším, nebo dneska doufám, že dořeším, myslím si, že to je taky tak na půl hoďky s Claudem, aby se to dělo samo.
Mm-hmm. Skvělý. Dokážeš už třeba říct, nevím, využívání AI mi ušetřilo 2 hodiny týdně?
Mhm.
No, 10,
no tyjo, to asi, no, kožby, to ještě ne, tam ještě nejsem a asi nedokážu říct takhle a jakoby fakt to rád na číslech. My zase, já se vrátím k tý 360, protože to je pro mě jako jedno.
Ne, jasně, mám ti tam nějaký čas navíc taky.
Ono mi to hodně jako pomohlo v rámci tý 360, protože já jsem do toho sice dala jako na začátku velkou časovou investici, ale pro mě teďko jeden běh 360 neznamená 4 dny, 5 dní práce, ale jsou to jako 4 hodiny. A je to něco, co děláme 2x, 3x do roka a už vlastně jako v tady tom já dokážu, tady dokážu vyčíslit to, kolik mi to ušetřilo času. V rámci onboardingu to je potom na jednoho člověka, řekla bych klidně jako 1.5 hodiny a během jako příprav, možná 2 hodiny.
Jo, já si myslím, že jsi skvěle zmínila tu investici, jo, že vlastně důležité to brát jako investici, protože jasně, že na začátku tam vložíme jako spoustu času, že to budeme ladit, ale tím si to potom pokrátíme.
Mm-hmm. Přesně, jak říkáš, no, je to jako jasně, teď do toho dám nějakou energii, nějaký zdroje, nějaký čas, ale ono se to vrátí a ve chvíli, kdy se to vrátí potom a já už to nebudu muset znovu řešit, tak je to pro mě jako obrovská pomoc a vlastně jako uvolnění nějaký mentální kapacity.
Mm-hmm. Tak jo, Veru, moc děkuji za rozhovor, děkuji za sdílení.
Já děkuji taky.
A děkujeme i vám, posluchačům a divákům, pokud vám to přišlo inspirativní, mě jo. Tak doufám, že vám taky, tak budeme rádi za komentář, zpětnou vazbu, like. A pokud oceníte tipy, triky a novinky v HR, tak můžete odebírat svůj HR newsletter. A velké díky taky partnerovi našeho podcastu, kterým je Pinia HR, což je software, který pomáhá rozhodovat se na základě dat. Tak jo, děkuju a těšíme se příště.